Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва семейното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Аз съм Божидар. Добре дошли в нашето малко пространство, посветено на щастливото семейство.
Каквото вълнува вас, вълнува и нас. Затова не спирайте да споделяте с нас своите притеснения, идеи и мнения относно семейството и неговите проблеми.
Ако имате свои рецепти за справяне с тях, ние ги очакваме с нетърпение.
Като каза щастливото семейство, веднага се запитах, че кое може да направи едно семейство нещастно. Отделният човек, да, но цяло семейство. И веднага си отговорих, че причини колкото щете. Финансови проблеми, болести, внезапни промени, какво ли още не.
Все пак си мисля, че има една класическа причина за нещастие в семейството и тя се нарича изневяра.
Ако трябва да бъдем честни, тази дума става все по-старомодна обаче. Все повече излиза от употреба. Сякаш се притесняваме дори да я произнасяме, за да не прозвучим безнадежно устарял. Дори съм чувала мнение, че изневярата вече не съществува като понятие, защото означавала притежаване. Мой съпруг не ме притежава, аз не съм негова собственост, следователно не е възможно да му изневеря. Просто съм свободна да правя каквото реша и не му дължа никакви обяснения.
Но все пак остава въпросът, защо тогава хората продължават да бъдат нещастни, когато партньорът им изневери. Защо се проливат толкова сълзи, защо се правят толкова драматични филми, защо настъпват такива тежки промени в едно семейство, ако има изневяра? Ако беше нещо естествено, ако дори не съществуваше, никой нямаше да страда, нали?
Ето за такива неща ще говорим днес, уважаеми слушатели. Що е изневяра? Защо се стига до нея? Генетично ли е заложена в някои хора? Кои са признаците, че има изневяра? Да простим или да не простим? Как да лекуваме раните от изневярата?
Ако и за вас тази тема е болезнена, ако ви интересува, споделете мислите си с нас. Очакваме писмата ви на познатия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Вашите мнения ще станат част от следващото предаване.
Животът е прекалено кратък. Позволи си една афера. Това е мотото на най-популярния американски сайт за изневери – Ashley Madison. Има и такъв сайт. Според информацията, публикувана в него, Ashley Madison е социална мрежа, която помага на семейни мъже и жени да намерят подходящ партньор за изневяра. И докато американските медии обсъждат и критикуват темата, броят на регистрираните потребители се изстреля на над 7 милиона – а потребителите, които се възползват от помощта на онлайн портала, вече са от 9 държави. На всеки 11 секунди се регистрира по един нов потребител. Ние сме най-бързо развиващата се социална мрежа след Facebook, казва изпълнителният директор за Европа Константин Дитрих.
До средата на 70-те години в много страни се смяташе за престъпление да посредничиш при изневяра. Днес обаче това вече е изключително доходоносен бизнес. За всеки осъществен контакт, потребителите на Ashley Madison плащат около 49 евро. Печалбата на интернет-портала е нараснала почти 5 пъти за последните 2 години, а през 2010 година достигна 45 милиона евро. В бизнеса с кръшкачите има отлични перспективи, казва Дитрих и продължава. Статистиките сочат, че половината от германците изневеряват. Ние смятаме, че в действителност числото е много по-голямо. Според управителният директор Ноел Бидерман, забраненият плод е най-сладък.
В интернет вече се въртят и първите остри критики, които могат да се обобщят горе-долу с едно изречение. Сайтове с подобни предложения развалят семейства. Това обвинение поддържат и много семейни терапевти. Но Бидерман и Дитрих знаят, че лоша реклама няма. Те се радват на всяка дискусия, която техния сайт предизвиква.
Това е нещо, което наистина ме остава безмълвен. Какво да кажа? Все едно след някои десетилетия изведнъж да се събуди и да прочита във вестника, че разпространяването на хероин от престъпна дейност се е превърнало в доходоносен бизнес. Не, че сега това не е доходоносен бизнес, но все пак е престъпление, както според законите на държавата, така и в мисленето на хората. Чуди се, как ли биха реагирали на тази новина нашите баби и дядовци?
Уважаеми слушатели, може би трябва да бъдем честни. Изневярата не е някакъв нечуван феномен, възникнал преди година-две. Изневерие е имало преди хилядолетия и сигурно ще има до края на времето. И обществото е имало различно отношение към нея. Но едно нещо е останало неизменно. Болката, която тя причинява. Независимо дали сте жена мюсюлманка от 19 век или богат бизнесмен атеист от 21, вас ви боли еднакво. Това доказва, че независимо от крайните теории, от кухите фрази и разни сложни психологически обяснения, изневярата е противна на човешката природа. Носи болка и разруха.
Защо все пак се стига до там? Защо бих заменил любимия човек с друг? Та нали доскоро ми се е струвал съвършен? Защо вече не е така? И въобще, какво може да ме накара да го направя?
Всички знаем, че връзката между двама души преминава през определени фази. Някои са приятни, други не. Някои са опасни, други не. И при различните двойки всяка фаза преминава с различна сила и скорост. Но общо взето, тези фази не могат да бъдат прескачани. Та след фазата на първоначалното влюбване настъпва така наречената фаза на изтрезняването, в която всеки се връща към първоначалния си начин на мислене, първоначалното си поведение, навици и стереотипи. Тогава именно лъсват различията между двамата, които силната емоция заличавала досега. И изведнъж започваме да гледаме на човека до себе си с други очи.
Това е неизбежно. И затова е важно партньорите да бъдат подготвени психически и физически. Ако предварително знаят, че това ще се случи, вероятността то да срине връзката им е по-малка. Но ако не са подготвени или ако различията се окажат прекалено големи, именно тук се появява първата причина за изневерите – мълчаливата съпротива. Просто усещате, че другият не е съгласен с вас, но не му се спори, не иска да влиза в излишни шумни разправи, иска да си запази спокойствието и затова мълчи. Но това съвсем не означава, че е съгласен с вас. Точно обратното. Без да говори, без да дава обяснения, той или тя упорито прави това, което иска, а не това, което вие искате.
Това започва да ви дразни, разбира се, дори да ви влудява. Всеки ваш опит да проведете разговор, да обсъдите неприятната тема, да поискате нещо или да изразите недоволство от нещо, се посреща с пренебрежително мълчание и демонстративно правене на пук. Това е първият невралгичен момент, в който на хоризонта се задава изневярата. Ако в този период на студена война се появи нежен, внимателен, отзивчив и най-вече приказлив човек, заедно ми пълна противоположност на това, което си имате вкъщи, вече сте стъпили в минното поле и сирените вият. Пазете се.
Друга възможна причина за изневяра е отхвърлянето. Ако единът партньор е постоянно подложен на критика, ако положителните му черти се подминават с пренебрежение, а отрицателните се преувеличават до неузнаваемост, ако старанията, които полага и доброто, което върши, никога не се забелязва, ако не чува никога благодаря, а в същото време всяко дребно провинение се коментира с злоба и подигравка, тогава унижението и отхвърлянето вероятно ще потърси признание и приемане другаде.
Разбира се, има още много най-различни причини за изневяра, да не говорим, че мъжете и жените изневеряват поради различни причини. Но ако решим да ги обобщим, може би, зад всички се крие една единствена дума – егоизъм. Искам аз да съм добре. Искам на мен да ми е комфортно. Мен да ме приемат. Мен да ме забелязват. Моите чувства да се зачитат. Не ме интересува какво струва това на другия. Аз съм по-важният. В същото време не желая да отвръщам със същото. Твърде уморително е. Предпочитам само да получавам.
Всъщност, скъпи приятели, предлагам да преминем към по-практични неща. По какво можем да разберем, че ни изневеряват? Има ли някакви външни белези, които издават човека до нас, че кръшка?
Да, има, Но предлагам да се спрем на тях след малко. Нека чуем една песен, а вие не смените честотата. Използвайте времето да ни пишете имейл, например. Припомням ви нашия електронен адрес awr-bg@abv.bg. А ако искате, можете да станете и наши приятели във Facebook. Профила ни ще откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Здравейте отново, аз съм Мира, до мен е Божидар и днес ние си говорим по най-класическата трагична семейна тема – изневярата. По какво можем да разберем, че любимият човек ни изневерява? Разбира се, постоянно да търсим признаци за изневяра си е болесно състояние, което наистина налага на места на специалист. Постоянното натякване – ти май ми изневеряваш, а? Или пък онзи защото извъни вкъщи? Или пък ти я гледаш така, за едно ще изядеш? И разни такива реплики от второкласен филм всъщност имат обратен ефект. Дайте кредит на доверие на своя партньор и му вярвайте, защото той също ви вярва и ви обича. Но, все пак, изневерите се случват и когато съвсем случайно се натъкнете на някой сериозен признак, може би ще искате да знаете повече. Колкото и да е глупаво, признаците, външните белези на хората, които се впускат в изневяра, се повтарят изумително често, да не кажа класически.
И така, признак номер едно – разходите. Често да имаш романтична афера води до значително увеличаване на разходите. За жена това може да е необяснимо увеличаване на разходите за пазаруване на храна и неща за домакинството. Мъжете често започват да купуват цветя, подаръци, вечери или стаи в хотел.
Признак номер 2 – телефона. При случайно обаждане по мобилния телефон, звуците, които чувате, не са характерни за мястото, където вашия партньор твърди, че се намира. Ако пък случайно влезете в стаята, докато той или пък тя говори, разговорът рязко прекъсва. Тя или той съответно си купува нов мобилен телефон и го крие от вас. Жените често съхраняват този таен телефон в най-трудно достъпното отделение на дамската чанта, включен на вибрация, на тих режим или пък напълно изключен. Мъжете си го завират по разни вътрешни джобове с ципи или пък най-често го държат в колата. Телефонните обаждания и SMS-ите се изтриват веднага след прочитането им. Обаждания, за които знаете, че са се случили в определен час, липсват от историята на обажданията.
Признак номер 3 – електронни съобщения. В днешно време е трудно една любовна връзка да мине без някакъв тип електронна комуникация. Освен телефоните, основен похват са имейлите, скайпа, сайтове за запознанства и други. Стоенето до късно през нощта пред компютъра, дълго след като партньорът си е легнал, направо е класика в жанра. За изневеряващи е ужасно трудно да се откъсне от комуникацията с другия през различни програми и сайтове.
Признак номер 4. Колата. Внезапна поява на презервативи в неговата или в нейната кола. А мъжете много често махат детските столчета от колата и разчистват внимателно играчките.
Признак номер 5. Промяна в сексуалните навици. Това е един от наистина лесните, в кавички, за усещане показатели. В тази област нещата варират много, но имат една обща черта – промяната. Изведнъж желанието за изпробване на нови сексуални практики нараства. Той или тя изведнъж спира да искат секс с другия или обратното. Той или тя внезапно искат много повече секс от обикновено.
Признак номер 6. Разни дребни неща. Колкото и да са класическите, продължават да се случват постоянно. Например, той се прибира с червило или фондю тем по себе си, или пък мирише на чуж парфюм. Тя мирише на чуж aftershave. Тя се прибира вкъщи с цветя, подарени от доволен клиент. Той или тя внезапно тръгва на фитнес. Тя започва да участва в родителски съвети, събрания и така нататък, които се провеждат вечер. Той започва много често да ходи на делови вечери. Той или тя забравя да си сложи халката, като, разбира се, забравя е в кавички. Внезапно единият от двамата проявява интерес към друг жар музика, появява се някакво странно хоби от сорта. Или изведнъж забелязвате предмети от личен характер, които вие не сте подарявали. Обеци, колие, портфел, колана и така нататък. Тя започва да пази чантата до себе си, даже когато спи. Той или тя внезапно започва да отдава особено внимание на външния си вид. Тя отива да пазарува хранителни стоки и се връща след 5 часа. Той излиза на кафе с някой приятел и се връща също след 5 часа.
Признак номер 7. Приятели и роднини. Често ваши общи приятели и познати започват да се държат особено. Те или знаят за изневярата, или им е разказано какъв ужасен съпруг или съпруга сте. Това по-често се прилага като тактика от жените. Подготовката обикновено включва близки приятели, родители, брат, сестра. При мъжете по-често се случва техните колеги да са в течение на аферите им с колежка.
Скъпи приятели, лично на мен всички тези неща ми звучат доста потискащо. Наистина би било признак на душевно заболяване да започнем старателно да следим за всякакви дребни промени в поведението на любимия човек и да започнем да му искаме сметка. Това наистина би могло да разруши семейството ни, дори да няма никаква изневяра. Но все пак, ако без да търсите, поне 5-6 признака буквално ви се набиват в очите, тогава не е лошо да се замислите, нали? Добре е да сме подготвени, както се казва. Сега обаче нека отдъхнем малко от тази неприятна и мрачна тема, да послушаме музика, а след това ще се опитаме да дадем отговор на много важния въпрос – да простя или да не простя? Има ли възстановяване след изневяра? Припомням ви телефона, на който може да ни се обаждате – 24 часа в денонощието 633-533 в Пловдив, код 032. Връщаме се след малко. I blame you, but it's really me. Can't rid myself of jealousy. When I'm away and you're at home, I don't believe you're on your own. It's my foolish insecurity. Can't rid myself of jealousy.
But it's really me. Can't rid myself of jealousy. Jealousy.
Скъпи приятели, вие слушате Семейна закуска на вълните на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес заедно с Божидар говорим по тежката и неприятна тема за изневярата. Кое е по-добре? Да се прости или да не се прости? Може ли отношенията в семейството да се възстановят напълно след изневяра?
Най-напред трябва да си отговорите на един фундаментален въпрос. Дали изневярата е била предизвикана от дълбокото чувство на нещастие от страна на изневерилия партньор или поради нещо друго? Защото ако другият човек наистина е нещастен с вас, какъв смисъл има да настоявате да възстановите отношенията си? По-добре го пуснете да си отиде. Но ако причината е друга, следва друг, не по-малко тежък въпрос.
Ще можете ли да простите и да забравите? Ще можете ли вие самите да преодолеете случилото се? Когато казвате, че прощавате, наистина трябва да простите и да престанете да наказвате грешките на неверника. В противен случай, изходът е предрешен. Няма човек, който не греши. Но няма и човек, който да издържи да му напомнят вината цял живот. Не забравяйте, че същността на проблема е, че изневеряващият е точно толкова нещастен, колкото и вие. И ако задълбавате, ако концентрирате цялото си внимание само върху изневярата, това ще влуши нещата.
Разбира се, може да изберете да си тръгнете. В някои случаи това е най-доброто. Проблемът е, че за съжаление вероятността изневярата да се повтори бъдеще наистина е много висока. Наскоро попитах няколко мои познати и приятели какво са направили, когато са били хванати в изневяра. Всички казаха, че са прекратили за 3 до 6 месеца. След притъпяване на вниманието от страна на партньора, след връщането на живота в нормалното ежедневие, всичко започва отново. Това не е задължително, но все пак добре е да го имате предвид.
Но ако все пак решите да простите и да започнете от начало, ето няколко полезни и практични съвета. Първо, прошката и възстановяването започват с признаване. Ако сте били наранени, не отричайте. Истината е, че измамата, изневярата, лъжата и предателството нараняват абсолютно всеки. Няма изключения. Така че, давайки си разрешение да простите, всъщност си давате разрешение да започнете да се възстановявате и да бъдете щастливи.
Второ, променете отношението си. Оцеляването от изневяра зависи 5% от ситуацията и 95% от отношението ви към нея. Истинският прелом настъпва в момента, когато промените емоционалната си настройка. Когато започнете да гледате на себе си не като на жертва, а като на оцелял. В момента, в който превключите от «Аз съм жертва» на «Аз съм оцеляващ», болката незабавно намалява. Вие и само вие решавате кога да спрете да се виждате в ролята на жертва. Ролята на жертва се диктува от егото ви. Променете се. Ситуацията няма как да се промени. Тя вече е минала. Единственото, което може да бъде променено, е вашето отношение към тази ситуация.
И трето, потърсете сила от Бога. Човешко е да се греши, но божествено е да се прощава. Нараненият човек понякога смята, че няма сили да прости. Тогава се молете. Бог отговаря на такива молитви. Не забравяйте, че Той прости на хората за това, че убиха сина му. Никой не може да прощава като Него. Затова потърсете помощта Му. Той няма да ви откаже.
Скъпи приятели, далеч сме от претенцията, че сме казали всичко важно, че сме дали най-добрите съвети. Ако ви имате какво да кажете по темата, с нетърпение очакваме писмата и обажданията ви. Разделяме се с вас пожелания за слънчеви и щастливи дни във вашите семейства.
До чуване. До следващата сряда.